дуугар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг нэвтрүүлгийнхээ 35 дахь хуудсыг сөхөж байна. 35 дахь хуудсандаа амьгүй албад гэсэн сэдвийг хөвөх болно. Араасаа зовлон жаргал ээлжлэн чирсэн амьдралын эгэл өдрүүд шувтарч, алаг замбууланг туучсан хорон бүрээ дүгнэх цаг хүн бүрт ирнэ. Тэр үед өгсөн мэд амьд байснаа ухамсарлал ямар харамсалтай вэ? Жаргалтай амьдралыг сонгох гэж зовлонлуу зүтгэдэг нэгэн байхад, зовлонтой мэт харагдах амьдралдаа жаргалтай амьдардаг нэгэн ч байна. Тэгэхээр яг юуг жаргалд тооцож, юуг зовлон гэж нэрлэх вэ? Миний уншдаг номонд би утгагүй амьдралынхаа туршид юм бүрийг л үзв. Зөвхөн шудраг байдал дотроо үхэж байхад бозорхон худал дотроо удаан амьдрах ажээ гэж бичсэнийг би олж уншлаа. Нэрэлт юм. Шудраг байдал дотроо үхэхийг жаргал тооцож чадвал хүн амьдрсан шиг амьдарч чадлаа гэж өөрөөрөө бахархаж дуусах бол. Харин худал хуурмаг дотор амьдрах нь ад жаргалтай дэлхийг зовлонгийн оромж гэж нэрлэлчихэд түүндээ насаараа итгэж эцэст нь буруу гэдгийг ухаарахтай адил ажээ. Худал хуурмаг амьдрал бол нээрээл зовлонтой амьдрал юм. Хэн миний бүрэг мэдчих вэ? Улмар үлдээгүүл байгаас баригдчихгүй юмсан гэж холмолзож хаанч хизээч дүлгэнэх нь амар гэж юу? Ямар ч хэрэгт улмар заавал үлддэх юм. Шудрах чанар бол өөр. Ийм хүнээс үнс юм. Утга учир нэвт ханхалж үлдсэн үйлдэл нь олныг баясгадаг юм. Шудрах хүнд өгөгдсөн амьдрал хэмээх хуудсанд айж мэлсэн догол, зовж хулмалтсан утга санаа огт үгүй. Амьдралын үнс нь юундэ оршдог юм бэ? Хүн бүр л өөрийн хөрөө хариулах үс. Гэхдээ миний хариулт бол энгийн бас тодорхой. Зөвхөн шудрах байдал дотроо үхэх нь амьдралын үнц нь утга учир юм. Гэтэл зарим хүмүүс үүний эсрэгээр амьдарч байна. Тэд худал дотроо удаан амьдарч, худлын ертөнцөөс ад жаргалыг хайсаар үл олно. Аргачгүй шүү дээ. Худлын ертөнцөд ад жаргал гэж байхгүй. Худал хуурмгийн ертөнц ад жаргалыг танд өгдөг юм шиг хэрнэ. Үнэн дээр таны ад жаргалыг сурж байдаг юм. Үүний жишээ хорвоогоор дүүрэн байна. Нэгийг дуртахад мөнгийг ад жаргал гэж нэрлээд араас нь гүйж гэр бүл химээх шинхэн ад жаргалаа алдаж байгаа хүмүүс маш олон байна. Мөнгөөр худалдаж авч чаддгүй зүйл олон байдгийг мартаж, өнгө төдий хуурмаг жаргал ташуурч үл болно. Ад жаргалыг мөнгөөр, эрх мэдлээр химжидэггүй. Жинхэнэ ад жаргал бол таны дотоод сэтгэлд байдаг юм. Тэгэхэр танд ганцхан удаа заяасан хүмүүний амьдрал химээх хуудсанд та шудраг чандрыг сэлж амьдрсан шиг амьдрах уу? Эсвэл худал хуурмаг давтаж амьгүй албат мэд замнах уу? Хүн бүр сонголтын төрөлдөлд орч төгс биш чанараасан болоод буруу сонгодог. Магадгүй та өмнө нь төгс биш чанараасаа болоод худал хуурмагаар замлсан байж болно. Гэхдээ одоо нас танд үнэн шудраг дотор үлдсэн амьдралаа өнгөрөөж хорон мүгийн сүдрээс холдох боломж байгаа гэдгийг санаарай. Амьгүй албат байснаа амьдралынхаа сүүлийн өдөр ухаарах шиг эмгэнэл гэж үгүй үзье. Энэ хүрээд хүн үгийнхээ 35 дахь хуудсыг хааж байна. 36 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа төр баяртай.
Төрхөөсөө үхэх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хэтл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн мэйн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг Яг энэ цагта хүлэн авч сонсороо.